Dëgjoj së ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Pas qershorit reduktohet misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kundër mbajtjes së zgjedhjeve serbe lokale në veri. Në ditën ndërkombëtare të gruas, Amnesty International kërkon sensibilizim botëror për të drejtat e grave në vendet e pranverës arabe. Ekspertët e hapësirës thonë se dy stuhi diellore pritet ta godasin tokën. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoni në vazhdim të emisionit, por ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian njoftoi se do të reduktojë misionin policor dhe të drejtësisë. Komandanti për operacione civile të BE-s Hans-Jörg Haber ka thënë se rezultati nga rishikimi strategjik për EULEX-in do të çojë drejt një misioni më të fuqishëm, më të sigurt dhe më efikas. Tashmë dihet se EULEX-i do të ketë një konfigurim përmbajtësor. Shtetet anëtare të BE-s dëshirojnë të vazhdojnë mandatin edhe për 2 vjet. Do të ketë zvoglim të numrit të stafit ndërkombëtar dhe atij vendor, veçanërisht në fushën e policisë dhe të doganës. Pritet që të ketë edhe burime shtesë të cilat do të vendosen në pjesën veriore të Kosovës, citohet të ke thënë Haber. EULEX-i është vendosur në Kosovë në vitin 2008 dhe mbikëqyrpunën e gjyqësorit, policisë dhe doganave. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Kosovën, Samuel Zhbogar, ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe mund ta përkeqësojë situatën dhe jo të zgjidhë problemet. Ai për mediat lokale serbe ka thënë se do të dëshironte që Serbia të mos organizojë zgjedhje në Kosovë dhe se Bashkimi Evropian pret nga vendi që është kandidat për anëtarësim të sillet në përputhje me statusin që ka dhe të zgjidhë problemet me dialog dhe jo një anshëm. Ditë më parë, kryetaria e Kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović ka deklaruar se zgjedhjet lokale do të mbahen edhe në Kosovë, gjë kjo që ka nxitur reagimin kosovar dhe ndërkombëtar. SBA mbështet sovranitetin e Kosovës, ndërkaq zgjedhjet lokale në veri do të zgjidhin përfaqësues të cilët nuk kanë kurfar fuqie me ligjet e Kosovës, ka thënë ambasadori amerikane në Beograd Mary Warlick. Ajo ka përsëritur se për SBA çështja e statusit është e mbyllur. Warlick ka thënë se pavarësia e Kosovës përbën një rast të veçantë dhe nuk mund të trajtohet si precedent në situata tjera. Zëvendës ministri sirian i naftës Abdo Husameddin ka bërë publik dezertimin dhe bashkimin me opozitën, duke u bërë kështu zyrtari më i lartë civil që braktis regjimin e presidentit Bashar al-Assad, që kunisi kryengritja një vit më parë. Në zhvillime të tjera, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se asnjë opsion përfshirë dhe aksionin ushtarak nuk është përjashtuar për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Një stuhi e fuqishme solare pritet ta godas tokën, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se ajo mund të çrregullojë rrjetin elektrik, sistemin satelitor të navigimit dhe fluturimet ajrore. Ekspertët e hapësirës në SBA thonë se stuhia është shkaktuar nga shpërthimi më i madh diellor në 5 vjetët e fundit, po udhëton drejt tokës me një shpejtësi prej mbi 6 milion kilometrash në orë dhe pritet të hyjë në atmosferën e tokës sot rreth mesditës. Stuhia solare pritet të zgjasë deri të premten. Shkencëtarët thonë se stuhia është shkaktuar nga një shpërthim masiv që ka ndodhur në diell në fillim të kësaj jave. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e rregull të shtypit kosovar. Si rëndom, korespondenti ynë Zenel Buzugu kanë nxjerrë tekse kryesore nga të përditshmet kosovare. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Albana.
Zene, liberalizimi vizave është një nga temat që përsëritet shumë, veçme pas arritjes së marrëveshjeve me Serbinë në Bruxelles. A ka diçka në këtë temë sot?
Po, Albana, e përditshmja nxjerrje e cila sot se ka siguruar drejtuesin për dialogun e vizave, thekson se hetimi pasurisë së pashpjegueshme dhe demarkacioni i kufive edhe me Serbinë janë dy nga kushtet më të vështira në këtë dokument. Zërin nxjerr në pah njërin nga kushtet e vëna në këtë drejtues, e që është pra hetimi se si po pasurohen disa kosovarë në mënyrë të pashpjegueshme. Si pas këti dokumenti në Kosovë duhet të bëhen hetime proaktive të pasurimit të pashpjegueshëm, të krijohet një sistemi shëndosh kundër shpëlarjes së parave dhe të zhvillohet e zbatohet një sistemi fuqishëm i konfiskimit të pasurisë dhe menaxhmentit. Në këtë kuadër, marë parasysh formularët e deklarimit të pasurive që publikohen nga Agjencia Kosovare kundër korupcionit, e përditshmja zëri vlerëson se organet e drejtësisë padyshim që do të kenë shumë punë për të hetuar një mori zyrtarësh me rrogat vogla, por që, si shtekson gazeta, kanë qindra mija euro në llogaritë e tyre bankare apo prona të reja që vlejnë edhe më shumë, por që janë totalisht të parësuetuara. Ky kusht që nga Bashkimi Evropian pritet jepet Kosovës kuadër të udhërfyesit apo listës së detyrave që duhet i plotësoj Kosova, sipas zërit do t'i trishtoj shumë qeveritar, kryetar komunash, drejtor të kompanive publike e shumë të tjerë. Albana?
Zinel, në anën tjetër, në shtyp sot prej këtë një temë që ka të bëjë me skenën politike kosovare në kontekst të koalicioneve të mundshme para zgjedhore. Çfarë mund ta thuash më shumë?
Në këtë temë, Albana është fokusuar e përditshmja ekspres e cila ka vënë dukje se pavarësisht se ende nuk dihet se kur do të ketë zgjedhje të reja, LDK-ja dhe AK-ja e kanë hapur temën e koalicioneve para zgjedhore. Madje si shtekson gazeta janë duke u përmendur edhe emrat që mund të marrin udhëheqjen e qeverisë. E përditshmja ekspres ka mësuar se zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë zhvilluar takime me ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me çast kanë trajtuar seriozisht mundësinë e një koalicioni para zgjedhor mes dy partive. Gazeta citon në kryetarin e AK-s Blerim Shalat, ke deklaruar në mediat lokale se koalicioni AK-LDK do të ishte i mundshëm me Ramush Haradinajin kryeministër. Ide kjo që siç nënvizon gazeta nuk është mirëpritur në LDK, e cila prej pas luftës nuk e ka udhëhequr asnjëherë qeverinë. Në këtë kontekst, Gazeta Express ka vënë pas se lideri aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në zgjedhjet e fundit e ka promovuar veten si kandidat për kryeministër, duke thënë se LDK-ja kur të vinë në pushtet do ta marrë qeverinë. Albana?
Zinel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja Kosova sot shkëpusin pjesë nga editoriali i kësaj gazete për festën e gruas 8 marsin. Gazeta thekson po sjerash se diskriminimi gjinor në Kosovë ende është i theksuar, ndërsa femra në këtë shoqëri ende shihet më tepër si objekt seksual se sa i barabart me meshkujt, potencialisht e suksesshme. Realisht, si shtekson gazeta, në institucionet e Kosovës ende nuk ka gra që marrin vendime të forta.
Zinel, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me një blog që i kushtohet ditës ndërkombëtare të gruas. Dita ndërkombëtare e gruas shënohet dhe në Kosovë, ku gruaja vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në shoqëri dhe në veçanti në familje. Edhe pse flitet shpesh për diskriminim, gruaja kosovare vazhdon të mbetet shtylla e familjes, duke marrë përsipër barrat më të rënda me të cilat përballet një familje. Ndjekim në këtë temë një kronik të korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Më 8 mars, në ditën ndërkombëtare të gruas, e gjithë bota kujton rëndësinë që femra ka luajtur dhe vazhdon të luajë në shoqëri dhe në sfera të tjera. Pjesë e rëndësishme e punës së saj si shtyllë themelore e organizimit, qoftë familjar apo në rrethin më të gjerë, mbetet menaxhimi i paras në shtëpi. Në Kosovë shumë gra e mbajnë barën kryesore të menaxhimit të financave në shtëpi. Por se si a dalin ato që të bëjnë një menaxhim të duhur edhe përkundër të ardhurave të pakta mujore që kanë, ne biseduam me disa prej tyre. Nysrete Shkodra, me profesion mësuese, është ajo e cila menaxhon buxhetin e familjes së saj prej 4 anëtarëve. Të ardhurat mujore në këtë familje janë rreth 300 euro.
E, në këtë kohë është shumë vështirë të menaxhohet buxheti familjar. Është shumë vështirë është edhe për një nanë dhe për një grua të bën menaxhimin. S'mundesh me bën menaxhim të mirë fillt kur nuk ka mjete. Të ardhurat janë shumë të vogla, ndërsa shpenzimet janë të larta.
Fëmijët e zonjës Shkodra janë studentë dhe të papunë. Ajo tregon se shpenzimet për studentët janë të papërballueshme, por të obligueshme dhe të domosdoshme për arsimimin e fëmijëve.
Me qenë gru, me qenë nan, është shumë e vështirë. Gruaja është shtylla e shtëpisë. Ajo i bën të gjitha hallet, në rritje, në shkollim të fëmijëve. Pastaj çdo të kërkesë duhet të plotësohet nëpërmjet nanës. Ende mashkujt ton nuk janë të vetësuar. Domethënë të gjithë barra i mbetet gruas në familje, nanës në familje.
Menaxhimi i buxhetit të familjes mbetet një vështirësi e madhe edhe për Rukije Vllasa. Zonja Vllasa jeton me bashkëshortin dhe e ka një fëmijë.
Nëse flas për familjen tëm, dy javët e para të muajit nuk ka shumë vështirë. Një javë të dytë të muajit bëhet gjithron dojon. Për faktin se fillon mu hargju pisa e marrë në e rogës.
Gruaja e Kosovare, thekson Hamide Latifi nga organizata jo qeveritare grad për grad, vazhdon të mbetë shtylla e familjes. Me që si shprehet Latifi, ajo ka një rol të rëndësishëm në zhvillime dhe ndryshimet në shoqëri dhe me një rol të jashtëzakonshëm në familje.
Unë mendoj se një krizë kaq e madhe dhe kaq e thellë nuk do të mund të përballohej nga popullata e Kosovës sikur gruaja kosovare të mos ishte kaq e shkaft, kisha me thënë kaq inteligjente që të gjejë mënyra për mbijetesë.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, Latifi thekson se gjendja ekonomike grave është më e rëndë se kur. dhe se varfëria dhe papunësia janë po ashtu shumë të larta tek femrat se sa që prezentohet në shifrat zyrtare.
Pritjet e grave të Kosovës kanë qenë që pas luftës të kemë një jetë më të qetë, një mirëqenie më të mirë ekonomike, të rrisim fëmijët e tyre me një arsim shëndet dhe me një ekonomi më të mirë. Mirë po këto pritje nuk janë përmbush.
8 marsi për herë të parë është festuar në vitin 1911 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën Perëndimore. Por atë botë kjo ishte një lëvizje më shumë politike që synonte më shumë të drejtat për gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njerëzit në botë duhet të tregojnë solidaritetin e tyre me gratë e guximshme që luajtën rol qendror në kryengritjen në linjën e mesme dhe Afrikën Veriore, thot Amnesty International. Në ditën ndërkombëtare të gruas, organizata ju ka bërë thirrje mbështetësve që të shënojnë këtë ditë, duke dërguar mesazhe në mbështetje të grave të këtij rajoni. Hollësi tjera në vazhdim. Për gjatë lindjes së mesme dhe Afrikës Veriore, gratë kanë qenë forcë inspiruese për ndryshime që u ngritën kundër regjimeve shtypse për të mbrojtur të drejtat bazike të njeriut dhe për të promovuar reformat dhe barazin, tha Whitney Brown, drejtoreshës së drejtës ndërkombëtare dhe politikave në Amnesty International. Gratë e Iranit, sipas organizatës, kanë luajtur një rol kryesor në protestat masive pas zgjedhjeve të qeshorit të vitit 2009, kur ngritën zërin për reforma në fushën e të drejtave të njeriut, përfshir edhe më shumë liri për gratë. Por gratë e këti vendi vazhdojnë të paguajnë çmim të lartë për punën e tyre paqësore. Nasrin Sotude, e burgosur për parimet e saj dhe avokatet e drejtave të njeriut, po vua ndënimin 6 vjeçar, i cili në gjykatën e apelit është ulur nga 11, sa ishte dënuar fillimisht nën akuzat për propagandë dhe sipërket një organizate ilegale. Ajo i mohon të gjitha akuzat. Amnesty International sërish u kërkon autoriteteve iraniane që ta lirojnë Nasrin Sotudehin menjëherë dhe pas një kusht. Për shkak të sistemit të kontrolluar nga meshkujt, gratë në Arabinë Saudite janë diskriminuar dhe ju është mohuar e drejta që të kenë kontroll mbi jetën e tyre në çështjet sociale, personale e ekonomike. Mbasi një nga kufizimet më të pazakonta është ndalesa e vozitjes nga ana grave të Arabisë Saudite, edhe po që se kanë patent të vlefshme ndërkombëtare dhe ngasin makinën lirshëm kudo në botë. Vitin e kaluar, aktivistët rilansuan një fushat të quajtur Women to Drive për të protestuar kundër ndalesës. Vjetra gra morën pjesë në aksion, ndërsa disa u arrestuan dhe u detyruan që të nënshkruajnë zotimet se nuk do të ngisnin kurmë. Amnesty International e shen dalesën si simbolike shumë zonave, ku gratë në mbretri vazhdojnë t'i kente për të kufizuara të drejtat e tyre. Që nga marsi viti 2011, qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad ka kryer aksione brutale ndaj disidentëve duke lënë më shumë se 6.000 njerëz të vdekur, përfshirë më shumë se 200 gra dhe vajza. Disa mbrojtës të drejtave të njeriut që kanë qenë në ballë të thirrjeve për reforma janë detyruar të fshihen dhe disa kanë ikur nga vendi. Pas gjithë kësaj, gruaja e presidentit Asma al-Assad ka bërë shumë pak për të folur kundër brutalitetit të forcave qeveritare të Sirisë dhe është shfaqur në publik në mbështetje të burrit të saj. Amnesty International u ka kërkuar njerëzve në botë që të marrin pjesë në një fushat të shkrimit të letrave për t'i kërkuar Asma al-Assadit ta përdorë ndikimin e saj për t'i dhënë fund dhunës së vazhdueshme dhe shkeljeve të drejtave të njeriut kundër aktivistëve që punojnë për të mbrojtur të ardhmen e të gjithë sirianëve. Gratë kanë ndihmuar që të krijojë një shoqëri civile aktive në Jemen, diçka që u paraqit botës vitin e kaluar, kur gazetaria dhe aktivistja për të drejtat e njeriut, Tawakkol Karman, ishte në mesin e tri grave që u shpërblye me çmimin Nobel për paqe. Por edhe pse Jemeni po kalon në tranzicionin politik dhe social, diskriminimi ndaj grave vazhdon të jetë i gjerë. Amnesty International ka nisur një fushat në shkrimin e letrave duke u kërkuar autoriteteve tranzitore të Jemenit që të konsultohen dhe të punojnë me aktivistët e të drejtave të njeriut për t'i dhënë fund ligjeve dhe praktikave diskriminuese kundër grave në vend. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Pas qershorit reduktohet misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kundër mbajtjes së zgjedhjeve serbe lokale në veri. Ekspertët e hapsirës thonë se dy stuhi diellore pritet ta godasin tokën. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, në të cilën tashmë përveç versionit për telefonat celular do të keni qasje edhe nëpërmjet aplikacionit Android, të cilin shumë lehtë mund ta shkarkoni nga websajti ynë. Ju përshëndesim ndonjëherë nga Praga, duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Miru dëgjoj.